Prezident Peter Pellegrini vymenoval nového ministra zdravotníctva. Stal sa ním Kamil Šaško. Trnavská univerzita má od začiatku októbra nového rektora. Izrael uskutočnil nálet na školu v Gaze. Vyžiadal si desiatky obetí vrátane žien a detí.
Počúvate Infolumen.
Aj tieto témy vám od 17.30 ponúkame v dnešných večerných správach s Petrom Ondrejkom od techniky a Luciou Pálešovou od mikrofónu. Sme radi, že ste s nami.
Domáce spravodajstvo.
Prezident Peter Pellegrini dnes vymenoval v prezidentskom paláci nového ministra zdravotníctva Kamila Šaška. Urobil tak po prijatí demisie doterajšej šéfky rezortu Zuzany Dolinkovej. Prezident na nového ministra zdravotníctva apeloval, aby nezabudol, že výsledkom jeho misie vo funkcii je čo najviac zdravých ľudí a aby chorí dostali čo najlepšiu starostlivosť. Verí, že Kamil Šaško bude vo svojej funkcii úspešný.
Pretože sa priamo dotýka zdravia ako najvyššej hodnoty mnohých ľudí na Slovensku. A táto hodnota jasne hovorí, že v sociálnom štáte, ktorým podľa ústavy Slovenská republika je, zdravie nesmie byť tovarom a výsadou bohatých. Zdravotníctvo je službou, ktorá nie je a nesmie byť určená len pre vyvolených. Práve naopak, v každom kúte Slovenskej republiky musí mať človek nárok na kvalitnú a dostupnú zdravotnú starostlivosť.
Pripomenul, že v rezorte zdravotníctva aktuálne dominuje téma nespokojnosti zdravotníkov s dosahmi konsolidácie verejných financií a hrozia nátlakové akcie. Povinnosťou ministra je podľa prezidenta urobiť všetko preto, aby sa obeťou sporu nestal pacient. Hlava štátu verí, že minister v snahe situáciu v rezorte stabilizovať pocíti podporu predsedu vlády Roberta Fica a ministra financií Ladislava Kamenického. Aj poslanec Národnej rady za SAS Tomáš Salaj si myslí, že človek vo funkcii ministra zdravotníctva by mal dokázať, že má za sebou podporu predsedu vlády.
Že zdravotníctvo bude premiérska téma. Zatiaľ sa to žiaľ nejaví tak, že by zdravotníctvo bolo premiérskou témou. Stále cítim, že je napätie medzi vládnymi stranami, vládnej koalície, že Smer, Hlas a SNS nie sú na jednej lodi a nie sú na jednej vlnovej dĺžke a o to ťažšie to nový minister zdravotníctva bude mať.
Novovymenovaný minister zdravotníctva Kamil Šaško po svojom dnešnom vymenovaní do funkcie v prezidentskom paláci uviedol, že chce okamžite vstúpiť do rokovaní so zdravotníkmi s cieľom hľadať kompromis pri návrhu konsolidačných opatrení.
Na čelo rezortu prichádzam s jasnou ambíciou situáciu v rezorte ukludniť tak, aby slovenskí zdravotníci ostali v rezorte a aby našich pacientov mal kto liečiť. Po druhé, veľmi dôkladne sa plánujem venovať finančným tokom, tak aby každé jedno investované euro do rezortu bolo investované správne a v maximalizácii prospechu pre pacientov, ale aj pre prostredie pracovné pre našich zdravotníkov. Po tretie, popri riešení aktuálnych problémov sa chcem venovať rozvojovým aktivitám postaveným na inováciách, na princípoch modernej medicíny 21. storočia, na dátach a vedecky podložených faktoch. No a to všetko s tým ultimátnym cieľom, aby všetky rozhodnutia smerovali v prospech a zlepšovanie prístupu k nášmu pacientovi.
Poslankyňa Národnej rady Jana Bitov-Cigániková uviedla, že v SAS sú pripravení podporovať dobré návrhy. Požiadali už o stretnutie s ministrom.
Ma mrzí, že v jeho prejave som nepočula, že bude mať snahu zvrátiť prijatý konsolidačný balíček. Pretože tento pre zdravotníctvo naozaj je minus 30 miliónov eur. Že nebude mať snahu zvrátiť ten škrt z rozpočtu zdravotníctva, ktorý bol plánovaný až na 260 miliónov eur.
Hnutie Slovensko tiež opakovane kritizovalo novovymenovaného ministra zdravotníctva Kamila Šaška. Okrem rodinných väzieb na podnikateľov v zdravotníctve, ktorí sú podľa poslancov hnutia košickou, smeráckou, zdravotníckou chobotnicou, mu prekážajú aj nedostatočné skúsenosti s rezortom. Pokračuje exminister zdravotníctva a poslanec Národnej rady Marek Krajčí.
Ja musíme konštatovať, že je to človek, ktorý sa zdravotníctvu vôbec nerozumie. Bude trvať týždne, mesiace, kým sa tento človek zorientuje v tej zložitej problematike, môže byť akýkoľvek výborný manažer. Takisto si myslíme, že je veľmi nešťastné to, že v jeho najbližšej rodine sú bývalí hráči košickej, smeráckej, zdravotníckej chobotnice, ktorí jednoznačne spôsobili únik množstva financií práve von zo zdravotného systému.
Bývalá ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková sa poďakovala za dôveru a príležitosť viesť rezort zdravotníctva. Uviedla to práve po dnešnom prijatí jej demisie prezidentom Petrom Pellegrinim. Svojmu nástupcovi Kamilovi Šaškovi zapriala úspešnú misiu pri naplňaní jeho vízie. Zuzana Dolinková oznámila odchod z funkcie ešte minulý týždeň. Prezident Peter Pellegrini demisiu prijal dnes a v zápätí vymenoval jej nástupcu. Už 490 škôl sa učí podľa nového vzdelávacieho programu. Minister školstva Tomáš Drucker zároveň vyzval ostatné školy, aby sa zapojili a pripravili na tzv. Kurikulárnu reformu. Minister vyzdvihol aj fungovanie podporných opatrení pre učiteľov.
V tomto školskom roku, teda v druhom roku od spustenia kurikulárnej reformy, sa po novom, budem to hovoriť po novom, spôsobe rozhodlo zapojiť až celkovo 490 škôl. Treba povedať, že v rámci týchto 490 škôl máme tých prvých 39, ktoré už prechádzajú do ďalšieho ročníka. Takže takmer 500 škôl máme už, ktoré prechádzajú na nový spôsob učenia.
Kurikulárna reforma sa týka výhradne základných škôl. Zahŕňa v sebe nový vzdelávací program, ale aj vytvorenie siete regionálnych centier na podporu učiteľov. Ďalšie školy sa do nej môžu zaregistrovať v treťom kole registrácie, teda od novembra.
Krátko z domova.
Prezident Peter Pellegrini dnes odcestoval do poľského Krakova na stretnutie prezidentov skupiny Arajolos. Lídri budú zajtra rokovať v Krakove na hrade Wawel, historickom sídle poľských kráľov. Hlavnou témou tohto ročného samitu sú vyhliadky na prehlbenie transatlantických vzťahov v čase globálnych výziev a hrozieb. Tento rok samit hostí prezident Poľskej republiky Andrzej Duda. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár dnes odovzdal mimoriadnej a splnomocnenej veľvyslankyni Talianska na Slovensku Katerin Fulmianiovej zlatú pamätnú medailu. Ocenili ju za významný prínos pri rozvoji slovensko-talianského dialógu. Urobil tak pri príležitosti ukončenia jej vyslania. Zároveň jej poďakoval za úspešnú trojročnú diplomatickú misiu na Slovensku. Prezident Peter Pellegrini ratifikoval rámcovú zmluvu medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou o cezhraničnej spolupráci v oblasti záchrannej zdravotnej služby. Účelom zmluvy je zabezpečiť v prihraničnom území čo najlepšiu dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov. Koaliční poslanci strany Hlas SD Samuel Migaľ, Radomír Šalitroš a Roman Malatinec navrhujú zmeniť zákon o priestupkoch. Medzi sankcie za priestupky by tak mohlo patriť aj vykonanie menších obecných služieb. Zvýšiť by sa mohli aj horné hranice pokút. Vyplýva to z novely priestupkového zákona, ktorú poslanci predložili na rokovanie Národnej rady. Lucia Pavlaninová, prokurátorka Krajskej prokuratúry Žilina, sa rozhodla vzdať funkcie vedúceho prokurátora oddelenia boja s organizovaným zločinom. Portál Aktuality.sk o tom informuje na základe stanoviska krajského prokurátora v Žiline Tomáša Baloga, ktorý jej rozhodnutie plne akceptoval. Klubovňu Matiek detí so zdravotným znevýhodnením, základnú školu či drobných pestovateľov navštívili poslanci opozičného Progresívneho Slovenska počas svojho výjazdu v Novohrade. Informovala o tom Tereza Mikáčová z mediálneho oddelenia strany Progresívne Slovensko s tým, že regionálne výjazdy hnutia sa začali na juhu Slovenska. Dodala, že rozprávať sa budú s rôznymi podnikateľmi, predstaviteľmi miest a obcí, cirkví či kultúrnych centier. Amnesty International upozorňuje na vážny problém nedostupnosti verejného nájomného bývania na Slovensku. Hovorí o dlhodobom zlyhávaní štátu a miestnych samospráv v zabezpečovaní tohto základného práva, a to aj napriek medzinárodným ľudskoprávnym záväzkom. Poukazuje na to vo svojej výskumnej správe. Svoje zistenia označuje za alarmujúce. Správu predstavila pri príležitosti dnešného Medzinárodného dňa ľudí bez domova. Odporúčania smeruje na štát aj samosprávy. Pokračuje riaditeľ Amnesty International National Slovenskom Rado Sloboda.
Sme vypracovali rozsiahle odporúčania pre vládu Slovenskej republiky, ministerstvo dopravy, ministerstvo sociálnych vecí, práce a rodiny, ale takisto pre mestá a samosprávy. To prvé, najdôležitejšie, môžeme pokojne samozrejme hovoriť o kríze bývania na Slovensku, pretože ak sa bavíme o dostupnom verejnom nájomnom bývaní, čo je niečo, čo by mohlo vyriešiť potrebu bývať mnohým ľuďom, tak toto je na Slovensku prudko nedostatočné. Aj z toho malého množstva nájomných bytov, ktoré máme, tak tie spravujú mestá a samosprávy. A tam sme sa zidentifikovali ďalšie dôležité zistenie, že aj na tej úrovni si vytvárame ako keby sami pre seba ďalšie prekážky, a hlavne teda pre tých ľudí, ktorí potrebujú bývať.
Problémom sú podľa neho zároveň bariéry v prístupe k nájomnému bývaniu pre ľudí s nízkymi príjmami. Amnesty International poukazuje aj na podmienky a kritériá prideľovania nájomných bytov, napríklad minimálny príjem, vysoká zábezpeka či trvalý pobyt. Novým rektorom Trnavskej univerzity je od začiatku októbra profesor Miloš Lichner. Jezuita vyučuje na univerzite od roku 2005. Odvtedy bol tiež dekanom teologickej fakulty či prorektorom pre vonkajšie vzťahy. Od januára tohto roka bol poverený dočasným vedením Trnavskej univerzity. Rozprával sa s ním Patrik Liška.
Miloš Lichner je odborníkom na patristickú, spirituálnu a dogmastickú teológiu. Ako nám povedal, na pozíciu rektora sa rozhodol kandidovať po zvážení situácie na Trnavskej univerzite.
Viac mesiacov sme mali viacero neúspešných volieb a potom boli za mnou predstavitelia univerzity, ktorí mi oznámili, že by boli veľmi radi, keby som prijal kandidatúru. Po zvážení tejto situácii a porozprávaní sa s múdrymi a hodnovernými ľuďmi som potom prijal túto nomináciu.
Z pozície kňaza vníma Miloš Lichner vedenie univerzity ako výzvu.
Ľudia ma budú vnímať ako rektora, ktorý je zároveň aj kňazom. To znamená, je to veľká výzva, aby som sa správal spravodlivo, ľudsky, jasne a transparentne, aby skutočne aj takýmto spôsobom sme vydávali určitú takú dobrú správu tej evangelizácii, že vieme pôsobiť v sekulárnom prostredí.
Funkcie rektora sa Miloš Lichner oficiálne ujme po vymenovaní prezidentom Slovenskej republiky. Funkčné obdobie mu skončí v roku 2028.
Verím, že univerzita bude mať za sebou ukončené dve konzorcia úspešné a že sa staneme známejšími aj v Európe. Pevne verím, že v 2028 roku univerzita bude ešte silnejšou spoločensko-vedne a humanitne orientovanou univerzitou, kde postupne aj tá internacionalizácia, digitalizácia bude veľmi silne prítomná, že k nám budú prichádzať profesori a študenti zo zahraničia a že budeme úspešní naďalej aj čo sa týka v projektoch, či už sú to vedecké projekty, alebo sú to projekty, ktoré rozširujú Trnavskú univerzitu priestorovo, a takisto aj čo sa týka vedy a výskumu, že budeme takisto rešpektovaným partnerom nielen v slovenskom, ale aj v medzinárodnom kontexte.
V Badíne sa tento týždeň stretli kňazi a diakoni ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov na formačnom stretnutí. V rámci neho si vypočuli prednášky o jubilejnom roku či udeľovaní odpustkov. V programe nechýbajú ani sväté omše, modlitba svätého ruženca či adorácia. Ďalšie podrobnosti zisťovala Julia Kavecká.
Kňazi a diakoni ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov sa vždy v prvej časti roka stretávajú na duchovných cvičeniach, neskôr aj na formačnom stretnutí. Na tom aktuálnom v Badíne sa ich zišlo asi 70. Podľa biskupského vikára ordinariátu Jozefa Palubu je súčasťou permanentnej formácie a vzdelávania duchovných pôsobiacich v prostredí ozbrojených síl.
Permanentná formácia musí tu prebiehať, hej? Tak sa atestujú lekári a farmaceuti, tak aj my kňazi musíme pokračovať ďalej. Hej, lebo život sa teda vyvíja smerom dopredu a my na mnohé situácie musíme reagovať či spoločenské, morálne a čo ja viem aké.
V rámci prednášok sa venovali prebiehajúcemu roku modlitby, ale aj prípravám na jubilejný rok 2025, vrátane noriem a apoštolskej penitenciárie týkajúcich sa udeľovania úplných odpustkov. O ďalších témach hovorí opäť Jozef Paluba.
V stredu sme venovali referátu z medzinárodnej konferencie o exorcizme, kde nás náš kňaz hasičský Janko Kysel uvedol do problematiky, on sa účastnil tejto konferencii a po obede sme, ale keďže to bol stred, láme sa týždeň, tak sme využili trošku na športové odpoludne, pobehať, prechádzka do prírody, pohýbať sa, lebo treba aj to. No a dnes je štvrtok, dnes začíname prvým blokom prednášok úloha farára pri riešení manželských kauz a preskúmanie platnosti manželstva.
Na záver formačného týždňa príde nitriansky biskup William Judák. V prednáškach sa zameria na historický kontext jubilejných rokov. V tom budúcom už aj v ordinariáte pripravujú niekoľko podujatí. Vo februári sa chystajú aj na púť do Ríma.
Študentský domov Svoradov v Bratislave má zrekonštruovanú a novopožehnanú telocvičňu. Obrad požehnania viedol bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský, ktorý symbolickým výkopom započal používanie novej telocvične. Študenti Svoradova, ale aj ostatní záujemcovia budú môcť využívať telocvičňu na športové výžitie počas ubytovania na internáte. Viac informácií má Boris Kolár.
Študentský domov Svoradov je katolícky vysokoškolský internát, v ktorom sa môžu ubytovať študenti všetkých vedných odborov univerzít, najmä v Bratislave, prípadne v Trnave. Poskytuje študentom nielen bývanie, ale aj duchovnú formáciu, či možno športovať. Prínos telocvične pre študentov približuje otec Tomáš Krampl, duchovný správca študentského domova Svoradov.
Na internáte katolíckom chceme integrálny rozvoj človeka. K integrálnemu rozvoju človeka patrí rozvoj jeho tela a telesných zručností. Dnešní mladí majú tiež problém usedavosti pri počítačoch a sociálnych sieťach a neviem, mobiloch, tak tento šport jednak je úžasne komunitotvorná vec a jednak proste prispieva k zdraviu, pohybu.
Obrad požehnania zrekonštruovanej telocvične na Svoradove viedol monsignor Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita, ktorý symbolickým výkopom započal používanie novej telocvične. Po spoločnej modlitbe nasledovalo bohaté agapé i priateľský florbalový zápas medzi študentami. Možnosť športovať v telocvični vnímajú študenti ako veľkú výhodu. Viac dodáva jeden zo študentov, Timotej Králik.
No to je taký veľký benefit tej telocvične, lebo tým, že je komerčná pre iných ľudí, tak je to internát príjem a tak si splatiť investíciu. Takže nie len my prispievame, ale iní ľudia prispievajú, takže je to komplexná vec pre celú Bratislavu.
Telocvičňa nebola na Svoradove viacero rokov. Teraz majú študenti možnosť zahrať si florbal, basketbal, badminton či stolný futbal. Rekonštrukciu telocvične finančne podporila bratislavská arcidiecéza. Vyžiadala si približne 200 000 eur. Uzatvára otec Tomáš Krampl.
Veľká vďaka páte určite otcovi arcibiskupovi a ekonomickému oddeleniu a potom samozrejme pani riaditeľke našej Zuzane Bušňakovej, ktorá celú tú rekonštrukciu manažovala.
Viac informácií o študentskom domove je možné nájsť na internetovej stránke svoradov.abuba.sk.
Hospic v obrazoch, tak znie názov výstavy, ktorú pripravila arcidiecézna charita v Košiciach. Urobila tak pri príležitosti Svetového dňa hospicovej a paliatívnej starostlivosti, ktorý si pripomenieme v sobotu. Fotografie Kataríny Klimekovej autenticky zachytávajú silu a krásu každodenného života v hospici Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi. Ako zistil Martin Ďurčo, priestory atria Teologickej fakulty v Košiciach ponúkajú pohľad za jeho dvere až do 27. októbra.
Cieľom výstavy Hospic v obrazoch je upozorniť na dôležitosť paliatívnej starostlivosti. Ľudia v terminálnych štádiách, najmä onkologických či iných závažných ochorení, potrebujú totiž špeciálnu starostlivosť, hovorí sestra z hospicu Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi, Antónia Peregrimová.
Niektorí hovoria o hospici, že hospic je práve pôrodnicou pre nebo. A vlastne aj táto veta tak zmenila môj pohľad na hospic. A je to práca náročná, ale mám ju veľmi rada. Našla som sa v tom a vlastne v každej oblasti zdravotníctva potrebujete pomáhať pacientom, ale v hospici je to, povedala by som, o to náročnejšie, že naozaj tí naši pacienti sú už na smrteľnom lôžku a tam je potrebné poskytovať tú komplexnú starostlivosť, čiže okrem naplňania tých biologických, psychických a sociálnych potrieb je tam veľmi dôležité aj tá spirituálna oblasť. My máme to šťastie, že naozaj prichádzajú k nám kňazi z rôznych cirkví. Všetci kňazi sú veľmi ochotní, napomocní a kedykoľvek vedia prísť zaopatriť pacienta, ktorý je na odchode.
Výstava Hospic v obrazoch každým záberom rozpráva príbeh lásky, dôstojnosti a podpory v najťažších životných situáciách, hovorí riaditeľ hospicu Bohu Štepiga.
Fotografie vlastne zachytávajú takú chronológiu dňa nášho hospicu. Ale nie len čo sa týka personálu, vlastne, ale aj čo sa týka života samotných pacientov. V poslednej fotografii je vyobrazená naša rozlúčková miestnosť. Tam vlastne končí tá pozemská cesta tých našich pacientov.
Hospic si v minulosti ľudia často zamieňali za domov dôchodcov či iné sociálne zariadenia. Dnes už povedomie o hospicoch postupne rastie. Opäť hovorí riaditeľ Bohu Štepiga.
Aj dnešný deň je toho exemplárnym príkladom, že hospic propagujeme. Propagujeme tú paliatívnu starostlivosť a nebojíme sa rozprávať o smrti, lebo smrť je súčasťou života, takže treba o nej rozprávať, mám za to.
Na synode vo Vatikáne sa vyzbieralo 62 000 eur pre farnosť v Gaze. 32 000 eur darovali účastníci synody a zvyšok úrad apoštolského almužníka. Suma bola doručená do farnosti prostredníctvom apoštolskej nunciatúry v Jeruzaleme a už je k dispozícii farárovi v Gaze.
Zahraničné spravodajstvo.
Pri izraelskom nálete na budovu školy strednej časti pásma Gazy, v ktorej sa ukrývali vysídlení Palestínčania, prišlo o život najmenej 28 ľudí, vrátane žien a detí, a ďalších 54 ľudí sa pri útoku zranilo. Podľa palestínskych zdravotníckych pracovníkov zomrelo už najmenej 130 ľudí počas izraelskej operácie, ktorej cieľom je zabrániť Hamasu v preskupení síl. Situáciu sleduje Julia Kavecká.
Zasiahnutá škola, ležiaca v strednej časti pásma Gazy, slúži ako prístrešok pre vysídlených ľudí. Izraelský nálet podľa miestnych obyvateľov cielil na provizorné stanovište polície riadenej militantným hnutím Hamas vo vnútri školy. Izraelská armáda tvrdí, že militanti mali v škole veliteľské a riadiace stredisko. Podľa nej išlo o teroristické bunky, sklady zbraní, odpaľovacie zariadenia, budovy i podzemnú infraštruktúru. V strednej časti pobrežnej enklávy zase podľa vyhlásenia eliminovala množstvo ozbrojencov. Izraelské sily opakovane zaútočili na školy, z ktorých sa za posledný rok vojny stali útočiská pre vysídlencov. Armáda však obviňuje militantov, že sa v nich skrývajú. Sýrske pozorovacie centrum pre ľudské práva zároveň informovalo, že Izrael dnes zasiahol cestu spájajúcu Sýriu a Libanon. Dodalo, že Izrael sa snaží odrezať zásobovacie trasy libanonskej militantnej skupiny Hizbalah. Šéf centra Rami Abdal Rahman uviedol, že neboli hlásené žiadne obete na životoch a nebolo bezprostredne jasné, či bola pri útoku cesta narušená. Ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch v pondelok vyhlásila, že útoky v blízkosti izraelsko-sýrskych hraníc predstavujú vážne riziko pre civilistov, keďže im bránia v úteku a komplikujú humanitárne operácie. Izraelské úrady tieto útoky v Sýrii komentujú len veľmi zriedkavo. Opakovane však uvádzajú, že Iránu ako svojmu úhlavnému nepriateľovi nedovolia, aby v Sýrii posilňoval svoju vojenskú prítomnosť.
Americké národné stredisko pre hurikány dnes informovalo, že hurikán Milton udrel na pevninu v oblasti Siesta Key južne od mesta Sarasota na západnom pobreží štátu Florida. Predtým vo svojom bilténe oznámilo, že pri pobreží Floridy bol nameraný vietor s rýchlosťou 195 km za hodinu. Hurikánu Milton bola v tom čase pridelená tretia kategória z celkovo piatich. Aktuálne hurikán zoslabol na prvý stupeň 5-stupňovej škály. Americké médiá informujú o rozsiahlých škodách aj o niekoľkých obetiach. Téme sa venuje Kristýna Hatarová.
Hurikán Milton, ktorý včera večer zasiahol pobrežie amerického štátu Florida, dnes postupne zoslabol na hurikán prvej kategórie s maximálnou rýchlosťou vetra 150 km za hodinu. Napriek tomu stihol už napáchať mnohé škody. Najmenej dve úmrtia v dôsledku tornád hlásili tamojšie úrady z okresu Svätej Lucie. Miestne záchranné zložky vyzvali obyvateľov, aby zostali v úkrytoch a boli ostražití. Pripomenuli, že nebezpečenstvo pretrvá aj dnes, keď sa hurikán bude presúvať cez štát Florida. S prievodným javom búrky sú prívaly morskej vody v pobrežných oblastiach. Očakáva sa, že prílivové vlny môžu lokálne dosiahnuť aj výšku 4,5 metra. V posledných hodinách pred príchodom hurikánu Milton boli na Floride pozorované aj tornáda. Podľa amerického národného strediska pre hurikány ich bolo najmenej 16. V oblasti sa očakávajú aj záplavy, ktoré pritom Floridu zasiahnu len 2 týždne po vyčíňaní hurikánu Helen. Americká Národná meteorologická služba predpokladá, že záplavy by mohli trvať asi týždeň. Na stredozápade Floridy vyhlásili v súvislosti s povodňami núdzový stav. V meste San Petersburg prasklo vodovodné potrubie, v dôsledku čoho muselo mesto dočasne zastaviť dodávky pitnej vody. Podľa posledných údajov sú bez elektriny takmer 3 milióny ľudí. Záchranné zložky v oblasti zálivu Tampa Bay medzičasom upozornili, že v najbližších hodinách počas vyčíňania hurikánu Milton sa nebudú môcť presúvať na miesta nahlásených zásahov a poskytovať obyvateľstvu pomoc. Guvernér štátu Florida Ron DeSantis v rozhovore pre televíziu CBS uisťoval, že Florida je pripravená na hurikán Milton, pričom však zopakoval, že zrejme spôsobí veľké škody. Aj prezident USA Joe Biden varoval, že Milton by mohol byť najhoršou búrkou, aká floridský polostrov zasiahla za posledných 100 rokov. Očakáva sa, že hurikán Milton bude postupovať smerom na východ a dnes večer by mal dosiahnuť Atlantický oceán.
Krátko zo sveta.
Hovorca Kremľa Dmitri Peskov dnes popral tvrdenia juhokorejského ministra obrany Kima Jonga Hyuna, ktorý v útorok uviedol, že severokorejskí vojaci bojujú na strane ruských jednotiek na Ukrajine. Ukrajinský denník Kyiv s odvolaním sa na spravodajské zdroje informoval, že pri ukrajinskom raketovom útoku vo štvrtok zahynulo 6 severokorejských dôstojníkov a 3 ďalší utrpeli zranenia. Juhokorejský minister obrany v útorok poslancom povedal, že správy o úmrti vojakov sú pravdepodobne správne. Počas izraelského ostreľovania sídla mierovej misie OSN na juhu Libanonu utrpeli zranenia 2 pracovníci organizácie, uviedla to dnes OSN. Izraelská armáda sa k incidentu bezprostredne nevyjadrila. Nobelovú cenu za literatúru za rok 2024 získala juhokorejčanka Han Kang za intenzívnu poetickú prózu, konfrontujúcu historické traumy a odhaľujúcu krehkosť ľudského života. Oznámila to dnes popoludní Švédska akadémia. Slovenskí umelci Filip Sabol a Matúš Maťátko vystavili veľkorozmerný murál s názvom Ruka mieru na ikonickom jeruzalemskom trhu Mahane Jehuda. Dielo je gestom podpory Slovenského inštitútu v Jeruzaleme pre mierové riešenie konfliktu na Blízkom východe. Španielský tenista Rafael Nadal ukončí v novembri kariéru vo veku 38 rokov. Stane sa tak po finálovom turnaji Davisovho pohára v Malage, pokračuje Jozef Pikula.
22-násobný grandslamový šampión naznačil, že jeho rozhodnutie súvisí s pretrvávajúcimi zdravotnými problémami. Končím s profesionálnym tenisom. Skutočnosť je taká, že boli aj ťažké roky, najmä uplynulé dva. Nemyslím si, že som bol schopný hrať bez obmedzení. Samozrejme je to náročné rozhodnutie, ktoré mi trvalo nejaký čas, ale v tomto živote má všetko svoj začiatok a koniec. Ďalšia legenda svetového tenisu švajčiar Roger Federer odkázal svojmu dlhoročnému súperovi. Dúfal som, že tento deň nikdy nepríde. Ďakujem ti za nezabudnutelné spomienky a všetky tvoje neuveriteľné úspechy v hre, ktorú milujeme. Bola to pre mňa česť. Španielský tenisový velikán sa na dvorci neobjavil od augustových olympijských hier v Paríži. Spolu viac ako 20 ročia trvajúcu kariéru zakončí na domácej pôde v Malage v boji o Davisov pohár 19. až 24. novembra.
Slovenská tenistka Radka Zelníčková postúpila do štvrťfinále dvojhry na turnaji GNT Banka Slovak Open 2024. V dnešnom 8 finále zvíťazila nad druhou nasadenou Chloe Paquetovou z Francúzska 7-5 a 6-1. Na slovenských futbalistov čaká v treťom kole prvej skupiny C divízie Ligy národov papierovo najťažší súper. Zajtra o 20:45 na tehelnom poli v Bratislave nastúpia proti Švédsku s imperatívom udržať si postavenie nezdolaného tímu a do tabuľky si chcú k 6 bodom pripísať ďalšie 3. 3 korunky však doteraz ešte nikdy nezdolali. Slovenský zväz ľadového hokeja vydal stanovisko k vyjadreniam Juraja Slavkovského pre magazín The Athletic. Najlepší slovenský hokejista uplynulej sezóny sa vyjadril, že tu funguje rodinkárstvo a protekcia. Zväzu v reakcii uviedol, že na Slovensku pôsobí množstvo zanietených hráčov, trénerov a odborníkov, na ktorých skutočne stojí slovenský hokej. Verí, že v budúcnosti bude Juraj Slavkovský mediálne komunikovať so zodpovednosťou lídra reprezentácie. Slovenský hokejista Juraj Slavkovský bodoval hneď v prvom zápase novej sezóny zámorskej NHL. Parádnou asistenciou na jediný gol zápasu prispel k triumfu Montrealu nad Torontom 1-0. Slovenský hokejista Martin Pospíšil si v prvom zápase Calgary Flames v novom ročníku zámorskej NHL pripísal 2 body. Gólom a asistenciou prispel k obratu a víťazstvu 6-5 po predĺžení na ľade Vancouveru. Debut v NHL absolvoval jeho krajan a spoluhráč Samuel Honzek. Basketbalistky Piešťanských Čajok neúspeli vo svojom úvodnom vystúpení v Európskom pohári, keď prehrali v zápase E skupiny vo francúzskom Charne 53-81. Po polčase ešte viedli 38-35, no nezvládli najmä záverečnú štvrtinu, ktorú prehrali 2-24.
Počasie.
Aké počasie nás čaká v závere pracovného týždňa, povie meteorológ Peter Jurčovič.
Poprší nám niečo, ale nebude veľa, to je tak asi do 3 mm. Ale ten vietor sa bude zosilňovať až do piatka. V piatok už front odíde, oblačno sa zmenší, ale už to bude v chladnejšom vzduchu, takže v piatok ráno asi 12 stupňov pre okolie Bratislavy a maximum 16. Ale narazí vetra aj vyše 50 km za hodinu, takže piatok zdá sa, že nebude až taký zlý, ako to pôvodne bolo, že ten front tu bude celý deň. Zdá sa, že pomerne rýchlo odíde, ale ten chladný vzduch nám tu nechá. Čo by sa potom malo prejaviť cez víkend?
Pripájame aj pozvánku na večerný program. Po večernej rozprávke o 20.10 vás dnes pozývame počúvať reláciu História a my. Redaktorka Mária Čigášová v nej pripomenie 70 rokov od úmrtia zakladateľa modernej cirkevnej historiografie Jozefa Špírka. Od nás je to už v tejto chvíli všetko. Pekný večer želá technik Peter Ondrejka a od mikrofónu pozdravuje Lucia Pálešová.